πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα, από τους Disturbed, ελεύθερα διαταραγμένους, μια σπουδαία αμερικάνικη heavy metal μπάντα από το Σικάγο, σε μια δική τους ιδιαίτερη διασκευή του The Sound of Silence των Simon και Garfunkel. Ο ήχος της σιωπής, ίσως πολύ πιο δυνατός από εκείνον των συνθημάτων και του θορύβου. Ο στίχος, και μέσα στο γυμνό φως είδα 10.000 ανθρώπους, ίσως και πιο πολλούς. Άνθρωποι ακούγοντας, χωρίς να ακούνε. Άνθρωποι που γράφουν τραγούδια που κανένας δεν ακούει. Αυτό λοιπόν το disturbed, το διαταραγμένο, είναι το κλίμα, εδώ και καιρό. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, σαν όλα μοιάζουν να κινούνται γύρω από την επέτειο των 2 χρόνων μεθαύριο του φοβερού δυστυχήματος των Τεμπών. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2025, 26η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία σε μισή ώρα, 11:30 συγκεκριμένα, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα, στην ατζέντα έχουμε παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου για τα ιδρύματα της κοινοφελής περιουσίας, της σχολάζουσες κληρονομίας και της δωρεές προς το δημόσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερακάκης θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο για την σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για την Ιερά Μονή του Σινά. Και θα έχουμε και μια παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Ενδιαφέρον. Πρόσωπο της ημέρας, είτε αρέσει είτε όχι, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που μπήκε στον Λευκό Οίκο, έπεσε με τα μούτρα στη δουλειά, αυτό κανείς δεν μπορεί να μην του το αναγνωρίσει, φαίνεται πως ήταν έτοιμος, διαβασμένος για όλα και άρχισε να υλοποιεί το ένα μετά το άλλο καταιγιστικά. Αλλάζει όλα τα δεδομένα που ξέραμε ως τότε και πράγματι, το πιο κραυγαλαίο και δυνατό απ' όλα, κάνει αυτό που έλεγε εξ αρχής. Δηλαδή, τελειώνει, ως φαίνεται, τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μία μέρα. Βεβαίως έλεγε, αλλά δεν θα είναι σε μία μέρα. Το πώς και με τι όρους μπορεί να το συζητάμε. Αλλά φαίνεται πως ακόμα και οι αμυνόμενοι συμφωνούν και επιτέλους, εύχομαι, δεν θα χαθούν άλλες ζωές εκεί. ...509 μέρες συμπληρώνονται σήμερα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από την Χαμάς. Το πρωί σήμερα πραγματοποιήθηκε σε πολύ βαρύ κλίμα η κηδεία της Σίρι Μπίμπας και των 2 μικρών παιδιών της, του Κφίρ και του Άριελ, που πήρε ως ομήρους η Χαμάς εκείνο το φοβερό μακελιό της 7ης Οκτωβρίου σε 2 εβραϊκούς οικισμούς. Συνελήφθη νοσηλεύτρια από την Αυστραλία για βίντεο που σε αναρτήσεις της απείλησε να σκοτώσει Εβραίους και Ισραηλινούς νοσηλευόμενους. Ο Στίβ Βίτκοφ, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στην Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στη δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πληροφορούμαστε από Ισραηλινή πηγή προλίγου ότι ενδέχεται να παραδοθούν σήμερα από την Χαμάς ισορή ακόμα 4 ομήρων από την 7η δεκάτου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία στην 1091η μέρα σήμερα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε ξεχωρίσει σήμερα τα νεότερα. Όλο και αυξάνονται οι εκκλήσεις να χρησιμοποιούν πλήρως για την άμυνα της Ουκρανίας τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια κρατικού ρωσικού πλούτου που έχει παγώσει στο διεθνές τραπεζικό σύστημα. Η Ευρώπη και η G7 έχουν βρει τρόπους να χρησιμοποιήσουν τους τόκους από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν την Ουκρανία στον πόλεμο. Αλλά τα κεφάλαια αυτά παραμένουν ακόμα μπλοκαρισμένα από την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο κατάσχεσης των χρημάτων χωρίς να αντιμετωπίσουν νομικές προκλήσεις ή να δημιουργήσουν ένα προβληματικό διεθνές προηγούμενο. Η Μόσχα απέρριψε τον ισχυρισμό του Ντόναλτ Τραμπ ότι η Ρωσία θα δεχόταν ευρωπαϊκά ειρηνευτικά στρατεύματα στην Ουκρανία, όπως γράφει Guardian. Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει τίποτα να προσθέσει στη θέση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με το απαράδεκτο των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Το κόστος ανοικοδόμησης και ανάκαμψης της Ουκρανίας 3 χρόνια μετά την εισβολή υπολογίζεται γύρω στα 524 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την κυβέρνηση της Ουκρανίας, τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Εθνή. Επίθεση με ρωσικό ντρόν τραυμάτισε μια 19χρονη και επιρπόλησε ένα σπίτι στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε ο περιφερειάρχης. Η πόλη, η περιοχή που την περιβάλλει και το ανατολικό μισό της Ουκρανίας τέθηκαν υπό συναγερμό αεροπορικής επιδρομής από το βράδυ της Τρίτης. Και τέλος, ρωσική επίθεση στην πόλη Κραμοτόρσκ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, την Τρίτη, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 14, μεταξύ των οποίων 4 παιδιά, ανακοίνωσε η Εθνική Αστυνομία της Ουκρανίας. Εδώ είμαστε λοιπόν πρώτο και καθρέφτης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τραγούδι από το σπίτι, σήμερα ξεκινήσαμε με το Sound of Silence, των Disturbed, όπως είπαμε πριν, και το χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι από το μουσικό σύνολο Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τον τίτλο «Μη φοβάσαι». Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 16 λεπτά μετά τις 10, καλημερίζω τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Κώστας Στούπας, αρθρογράφος στο liberal.gr. Έχει γράψει και ένα καταπληκτικό βιβλίο, θέλω να πω, «Η επερχόμενη αταξία, οι 5 παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης», από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ανοίγει λοιπόν σήμερα για μας ο Κώστας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Κώστα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε σήμερα? Η δημοσιογραφική σωματεία, ξέρω ότι από το πρωί όταν διαβάζουμε πράγματα, πού ανατρέχεις για να μάθεις τι συμβαίνει?
Νομίζω τα δεσπόζοντα θέματα είναι το συλλαλητήριο, το επερχόμενο συλλαλητήριο της Παρασκευής σε σχέση με τα Τέμπη, που κατά πολλούς μπορεί να δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις. Και το δεύτερο θέμα είναι η Ουκρανία, η επικείμενη ανακοίνωση της Συμφωνίας Εκμετάλλευσης Παράδοσης των Φυσικών της Σπόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm.
Όσον αφορά την ιστορία με τα Τέμπη, ποια είναι η δική σου προσέγγιση?
Θεωρώ ότι γίνεται κάποια... αναμφίβολα είναι ένα τραγικό δυστύχημα με τόσα θύματα, τόσους νέους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα όμως η συναισθηματική φόρτιση και έκρηξη που προκάλεσε αυτό το τραγικό δυστύχημα δίνει την ευκαιρία να υπάρξει μια πολιτική εργαλειοποίηση και εκμετάλλευση της υπόθεσης αυτής. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει νομίζω.
Εγώ έχω, μιλώντας με φίλους και γνωστούς, ρωτώ τη γνώμη τους, τι νομίζετε ότι συνέβη στα Τέμπη, και μερικές φορές ακούω αντικρουόμενες απόψεις. Εσύ έχεις καταλάβει τι έγινε στα Τέμπη, το δυστύχημα?
Αυτό που έχω καταλάβει εγώ ότι έγινε είναι αυτό που θεωρώ ότι συμβαίνει συνήθως στο ελληνικό δημόσιο με τον τρόπο που δουλεύει. Ένας ανεπαρκής σταθμάρχης βρέθηκε την κρίσιμη ώρα στη λάθος θέση. Κάποιος άλλος ανεύθυνος συνσταθμάρχης απουσίαζε από τη θέση του. Κάποιος προϊστάμενος που θα έπρεπε να τους ελέγξει αυτούς δεν είχε κάνει σωστά τη δουλειά του. Και σε όλο αυτό προφανώς υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, με την έννοια ότι της αναξιοκρατίας, ότι κατάλληλοι άνθρωποι βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτό. Η πολιτική ευθύνη δεν αποτελεί και ποινική ευθύνη για αυτούς, ας πούμε, τους πολιτικούς προϊστάμενους, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που επιχειρείται σε όλα αυτά τα δύο χρόνια είναι η πολιτική ευθύνη να μετατραπεί και σε ποινική ευθύνη, που είναι διαφορετικά πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω επίσης, μέσα σε όλα αυτά πιστεύεις, Κώστα, ότι κλονίζεται αρκετά σοβαρά το κύρος του Πρωθυπουργού?
Νομίζω έχει κλονιστεί. Το δείχνουν και οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις. Και πριν από δύο χρόνια κέρδισε τις εκλογές με 41%. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βρίσκεται κοντά στο 25-30. Αυτό σημαίνει ότι έχει αμαυρωθεί κατά κάποιο, έχει κλονιστεί, έχει ραγίσει η εικόνα του. Από εκεί και πέρα η απουσία εναλλακτικής λύσης, από ό,τι φαίνεται στη κοινή γνώμη, η απουσία ενός προσώπου που θα μπορούσε να έχει την καταλληλότητα να τον διαδεχτεί, δημιουργεί μια κατάσταση σαν αυτή που βιώνουμε, το ότι οι πλατείες είναι γεμάτες, σε διαφορετική εικόνα.
Συγγνώμη, η πλατεία είναι γεμάτες, κάτι έχασα στην τηλεφωνική γραμμή.
Ναι.
Με το νόημα που έχει κάτι από τις φωτιές, που λέει και ο Σαββόπουλος περίπου.
Ναι. Υπάρχει μια οργή, συχνά υπάρχει οργή, ας πούμε, στην κοινή γνώμη για διάφορα ζητήματα. Βέβαια, όταν υπάρχουν τόσο τραγικά δυστυχήματα, δεν έχουμε δει αντίστοιχες κινητοποιήσεις, ας πούμε, ούτε για το ΜΑΤΙ, ούτε για το ΣΑΜΙΝΑ παλιότερα. Σε όλα αυτά υπήρχε πάντα μια ευθύνη, μια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο που λειτουργεί το δημόσιο και δεν προλαμβάνει ίσως κάποιες καταστροφές. Αυτό είναι μια διαφορά.
Είναι 10 και 21 πρώτα λεπτά. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Κώστα Στούπα, αρθρογράφο στο liberal.gr. Πώς έγινε η μετάβαση στο Liberal, Κώστα μου? Ήσουν πάρα πολλά χρόνια στο Capital, σε διαβάζαμε. Πήρες μια μεταγραφή, όπως λέμε στα ποδοσφαιρικά.
Ναι, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος. Ναι. Ενδεχομένως πολλές φορές υπάρχουν και διαφορετικοί στο πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε διάφορα πράγματα, αλλά συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Κατά καιρούς οι άνθρωποι εξελίσσονται διαφορετικά, εξελίσσουν την οπτική τους γωνία.
Σκληρό και ενδιαφέρον όμως, συνάμα το άρθρο σου στο Liberal σήμερα με τίτλο «Μας ζητάει να τουρκέψουμε». Ποιος?
Αναφέρεται σε κάποια δήλωση, δήλωση του Προέδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν. Πριν από λίγες μέρες στο Υπουργικό Συμβούλιο ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι παρρικμασμένη και πάρα πολύ αδύναμη και ότι γι' αυτό ευθύνεται η φιλελεύθερη δημοκρατία που έχει αποτύχει, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία τόσο για να της εξασφαλίσει την άμυνα, γιατί η Τουρκία έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά κυρίως την χρειάζεται και για να αναζωογονήσει τον πληθυσμό της, τον γερασμένο δημογραφικά πληθυσμό της Ευρώπης, με τον νεανικότερο πληθυσμό της Τουρκίας, ο οποίος αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό που γράφω επίσης στο άρθρο είναι ότι αυτό ίσχυε τις τελευταίες δεκαετίες. Όντως, ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξανόταν με ραγδαίους ρυθμούς, αλλά τα τελευταία χρόνια η Τουρκία πάσχει και αυτή από την ασθένεια των πλούσιων χωρών, δηλαδή οι δημογραφικοί της ρυθμοί έχουν πέσει πάρα πολύ, ειδικά στα δυτικά παράλια οι δημογραφικοί ρυθμοί αναπλήρωσης του πληθυσμού είναι ίδιοι με της Ευρώπης και της Ελλάδας, δηλαδή κοντά στο 1,3, κάθε ζευγάρι δηλαδή γεννάει 1,3 παιδιά κατά μέσο όρο. Αντιθέτως, εκεί που είναι αυξημένη η ρυθμή στο 2 και στο 3 είναι στις ανατολικές επαρχίες, ειδικά τις επαρχίες των Κούρδων. Με αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει στην βιολογική αναζωογόνηση της Ευρώπης. Η Τουρκία πιο πολύ έχει να αντιμετωπίσει το ιστορικό πρόβλημα, το ότι αυξάνονται οι Τούρκοι, οι Κούρδοι, οι οποίοι μεγάλα τμήματα εκ των οποίων έχουν αποσχιστικές βλέψεις έναντι της Τουρκίας.
Μάλιστα. Παρακολουθείς, Κώστα, στενά τα οικονομικά. Υπάρχει κάτι που σε ανησυχεί ιδιαίτερα για τα δικά μας εδώ, ιδίως όταν εκλείψει η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Νομίζω ότι κατά ένα μεγάλο μέρος η οικονομική ευμάρεια που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία οφείλεται στις εισρωές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο τεράστιο τουριστικό κύμα των τελευταίων ετών, στις τουριστικές αφίξεις. Θεωρώ ότι στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει σε κάποιο είδους κρίση με ύφεση στη Γερμανία και πρόβλημα χρέους στη Γαλλία, ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να διαταραχθούν οι εισρωές κεφαλαίων προς την Ελλάδα από ταμεία όπως το Ταμείο Ανάπτυξης που είναι τα τελευταία χρόνια. Και το δεύτερο σημείο που με ανησυχεί είναι το γεγονός ότι οι χρηματιστηριακές αγορές σε όλο τον κόσμο είναι στα υψηλότερα σημεία των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό ενδεχομένως να επιφυλάσσει κάποια στιγμή μια διόρθωση στις αγορές, και συνήθως όταν συμβαίνει αυτό ακολουθεί μια ύφεση στην οικονομία. Όταν συμβαίνει ύφεση στην οικονομία και διόρθωση στις αγορές, υπάρχει μια αποφυγή ρίσκου από τα κεφάλαια και αυτό θα μειώσει τις επενδύσεις προς χώρες που είναι αδύναμες όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.
Μπορεί να ανατραπεί το μοντέλο που ακολουθούμε χρόνια, που είναι ότι έχουμε τα περισσότερα αυγά στο καλάθι του τουρισμού και λιγότερα εκεί που ίσως θα μπορούσε να υπήρχαν?
Νομίζω δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες ριζοσπαστικές κινήσεις που θα απέτρεπαν αυτό. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν ριζικά αυξημένα κίνητρα προς επενδύσεις διαφορετικές, προς επενδύσεις που αφορούν την τεχνολογία, προς επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή και τον παραγωγικό ιστό. Τα κίνητρα αυτά θα μπορούσε να είναι μηδενική φορολόγηση τέτοιων δραστηριοτήτων. Μόνο έτσι θα μπορούσε να προσελκύσει τέτοιες επενδύσεις μια χώρα σαν την Ελλάδα.
Μάλιστα. Και τέλος, θα ήθελα την άποψή σου για τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι κάνει πράγματα. Τώρα αν είναι καλά όλα ή υπάρχουν και διαφωνίες στα αυτά που πράττει, πάντως κινείται.
Ναι, κινείται. Κάνει πράγματα. Το θεωρώ ότι τους πολιτικούς θα πρέπει κανείς να τους κρίνει πάντα εκ του αποτελέσματος, το τι αφήνουν πίσω τους. Φοβάμαι ότι η πολιτική Τραμπ είναι μια πολιτική σε πολλά σημεία που κινείται στην ικανοποίηση της εικόνας και των προσδοκιών μιας μερίδας που τον ανέδειξε και λιγότερο σε μια ρεαλιστική προσέγγιση πραγματικότητας. Πιστεύω δηλαδή ότι η επιβολή δασμών στην αρχή μπορεί να ενθουσιάσει και να φέρει κάποια μικρά θετικά αποτελέσματα, αλλά πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα θα βλάψει τόσο την αμερικάνικη οικονομία και τον αμερικάνο καταναλωτή όσο και την παγκόσμια οικονομία.
Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Σου εύχομαι καλό ρίζικος στο Liberal και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή μας. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ήταν λοιπόν ο Κώστας Τούπας, αρθρογράφος στο liberal.gr, και ας κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας με μια κλασική μινιατούρα, συνήθως την έχουμε μετά τους τίτλους. Είναι από τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, το πρελούδιο αριθμός 11 σε ρυθμό Allegro Assai με τον πιανίστα Βλάντιμιρ Φέλτσμαν σε μια πραγματικά καθηλωτική ερμηνεία. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr. Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό σήμερα έχει τίτλο «Ρεσάλτο» και θα έχουμε βεβαίως και το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια την Καϊμάκη. Εδώ είμαστε, καλημέρα ξανά. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας σήμερα θα καλημερίσουμε πρώτον τον Γιάννη Μεϊμάρογλου. Είναι εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δύσκολες και αδέσποτες μέρες που διανύουμε εδώ αλλά και αλλού, τα Τέμπη, οι Γιαίες, ένας στροβιλισμός επικαιρότητας. Καλημέρα σας κύριε Μεϊμάρογλου.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, σας ευχαριστώ.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Μέσα στον κυκαιώνα των ημερών προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, που χρειάζεται ασφαλώς για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων, πραγματικά σκέφτεται κανείς πάρα πολλά πράγματα. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα των Τεμπών, έχει ξεπεράσει τα όρια ενός έστω και μιας τραγωδίας, ας το πούμε έτσι, αλλά και αυτό που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι επίσης πρωτοφανές και επίσης θα το βρούμε μπροστά μας. Σκέφτομαι ακούγοντας αυτές τις δραστηριότητες όλες του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι τελικά η Αμερική δεν εξέλεξε πρόεδρο, αλλά εξέλεξε ένα CEO μιας εταιρείας η οποία αγοράζει πύρους, αγοράζει χώρες, αγοράζει σπάνιες γιές, ό,τι βρει μπροστά της. Και αδίστακτα.
Ναι, και έλεγε ότι θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Διέλεγε από την αρχή και πολλοί δεν τον πίστευαν ότι εγώ θα τελειώσω τον πόλεμο στην Ουκρανία και φαίνεται ότι αυτό πάει να κάνει.
Ναι, αν αγοράσει σπανίες γέες και από τις δύο πλευρές, προφανώς μετά έχει συμφέρον να τελειώσει και ο πόλεμος για να μπορέσει να τις αξιοποιήσει μέσω των αμερικανικών εταιριών κτλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι τελειώνει τον πόλεμο από ευαισθησία απέναντι στα θύματα του πολέμου, γιατί αν είχε την ίδια ευαισθησία δεν θα έκανε την πρόταση για τη Γάζα που έκανε. Να ξεσπιτωθούν οι άνθρωποι που αγωνίζονται τόσα χρόνια να μείνουν σε αυτή την πατρίδα και αντί να βοηθήσει μαζί με όλη την ανθρωπότητα στην ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής τους, να ζητάει να κάνει ριβιέρες και τα λοιπά.
Ακούω πολλούς όμως και να λένε ότι τουλάχιστον αυτός κάνει πράγματα. Αυτό στέκει στη δική σας την λογική.
Όχι, γιατί έχει σημασία τι πράγματα κάνει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ανατρέπονται οι ισορροπίες στον πλανήτη. Μια συμμαχία, οποιαδήποτε συμμαχία κάνει με αυτά τα κριτήρια, προφανώς αλλάζει τις ισορροπίες. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά μπαίνει στο τραπέζι, ας πούμε, του κόσμου η αλλαγή των συνόρων που έχουν συμφωνηθεί στον ΟΕΕ μετά τον πόλεμο. Επισήμως ζητάει. Έχει έναν αναθεωρητισμό, ο οποίος δεν είναι υφέρπον, ας πούμε, ή καλυπτόμενος προσεκτικά κτλ. Είναι επίσημος. Λέει ότι θέλω να πάρω τη Γροιλανδία. Θέλω να πάρω τη διόρυγα του Παναμά. Δεν θέλετε δασμούς στον Καναδά. Γίνεται πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών να μην έχετε δασμούς. Αυτό για πρώτη φορά. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αυτό συνδυάζεται βέβαια, και δεν είναι τυχαίο αυτό, και με την ενίσχυση των ομοίων, σε εισαγωγικά, ο κάθε όμοιος έχει διαφορές, το όμοιος είναι μια βαριά λέξη, αλλά βάσει τη δόση, ας το πούμε έτσι, των λαϊκιστικών δυνάμεων, που συμβίπτει να είναι ένα μεγάλο μέρος των ακροδεξιών δυνάμεων της Ευρώπης. Είδατε τι μάχη έδωσε στη Γερμανία. Όχι ότι δεν θα ήταν ενισχυμένο το AfD έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ τώρα έχει μια επίσημη στήριξη. Βγαίνει η πρόεδρός του και λέει με τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Μάσκ, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να γίνουμε κυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι και σε άλλες χώρες.
Πολλοί λένε, σε αντίλογο αυτών, ότι η αριστερά δεν έχει ασχοληθεί στα σοβαρά με το μεταναστευτικό πρόβλημα. Καταρχάς δεν είναι γνωστό αν το θεωρεί ως πρόβλημα. Η δική σας η προσέγγιση ποια είναι?
Η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις, καταρχήν αντικειμενικά. τα τελευταία χρόνια. Και λόγω των πολέμων, αλλά και λόγω των κλιματικών συνθήκων, λόγω της φτώχειας που υπάρχει σε άλλες υπήρους, ιδιαίτερα στην Αφρική, σε μερικές χώρες της Ασίας κτλ. Και αυτό είναι το πρώτο, δηλαδή υπάρχει η αιτία. Και προφανώς επεκράτησε για πολλά χρόνια στην αριστερά και η απλοϊκή άποψη ότι εδώ όλοι οι άνθρωποι είμαστε, όλοι μαζί θα ζήσουμε, αυτή τη γη θα τη μοιραστούμε όλοι, αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και ότι ξεσηκώθηκε και ένα κύμα αντιδράσεων από τις ίδιες τις χώρες, το οποίο προφανώς επωφελούνται τα ακροδεξιά κόμματα που το έχουν κάνει σημαία τους. Αλλά αυτό φυσικά για να αντιμετωπιστεί θέλει ένα άλλο σχέδιο. Ένα σχέδιο με το οποίο βλέπετε ότι και χώρες που επί χρόνια αντιμετωπίζουν το μεταναστευτικό πρόβλημα, όπως η Γαλλία, εξακολουθούν να έχουν προβλήματα. Εξακολουθούν να έχουν τα περίχωρα του Παρισιού, ας πούμε, που είναι γεμάτα από μετανάστες που συνεχώς διαμαρτύρονται, αγανακτούν, αρνούνται να συμπεριληφθούν μέσα στην κοινωνία της Γαλλίας, γενικά μέσα στις δυτικές κοινωνίες. Αυτά δεν είναι μικρά προβλήματα. Χρειάζονται επεξεργασία. Δεν είναι μόνο θέμα της αριστεράς, αλλά είναι και θέμα της αριστεράς, γιατί αγγίζει ευαίσθητες ιδεολογικές χορδές που όμως πρέπει να αναμετρηθούν και με την πραγματικότητα, δεν είναι.
Και δεν μπορείς να κλείνεις και σύνορα κιόλας. Δηλαδή μπορεί να το έκανε ο Τραμπ, αλλά αυτός είναι Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί να κλείνεις σύνορα σε ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν απεγνωσμένα από τον τόπο τους.
Έτσι είναι. Και δεν έχουν εναλλακτική λύση. Και κατά τη γνώμη μου, εάν κάποιος προσπαθεί, κάποια προοδευτική δύναμη, ας το πούμε έτσι, προσπαθεί να ανταγωνιστεί σε αυτό το σημείο τις συντηρητικές και κυρίως ακροδεξιές δυνάμεις, τότε αυτό έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν σταματάει όταν αρχίζει να υποχωρείς. Πιστεύω ότι μία από τις αιτίες του άσχημου, του αρνητικού αποτελέσματος του Σόλτς, των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία, ήταν ότι όταν αντελήφθη ότι αυτό είναι στην προεκλογική ατζέντα πάρα πολύ ισχυρό, άρχισε να παίρνει μέτρα που τελικά κατέληγαν σε ένα κλείσιμο συνόρων με αυτούς τους έλεγχους. Ουσιαστικά καταργούσε και τη συνθήκη Σέγγεν, που είναι μια βασική ελευθερία από τις 3-4 ελευθερίες που έχει η Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και επομένως, όταν αποδέχεσαι εσύ ίδιος το πρόβλημα, δεν θα ψηφίσει ο κόσμος αυτόν που από την αρχή το έχει τονίσει και είναι αυτός που είναι ικανός να το λύσει και μάλιστα με ριζοσπαστικό τρόπο.
Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, εκδότη του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Ημέρες τεμπών, κύριε Μεϊμάρογλου, πείτε μου τι πιστεύετε ότι έγινε εκεί τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια.
Τέτοιες μέρες πριν από 2 χρόνια έγινε ένα πρωτοφανές για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα δυστύχημα, που τελικά αποδεικνύεται ότι οι ευθύνες που οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα είναι και διαχρονικές, χωρίς να απαλλάσσει αυτό τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί και αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, στο οποίο προσθέθηκαν και άλλοι λόγοι που προέκυψαν στη συνέχεια. Πιστεύω ότι υπήρξαν και πολιτικές σκοπιμότητες, υπήρξε και εργαλειοποίηση και γενικά οι πολιτικές δυνάμεις στο πολιτικό σύστημα δεν συνειδητοποίησε από την αρχή. Μιλάω συνολικά για το πολιτικό σύστημα, χωρίς να θέλω να απαλείψω τις ευθύνες της κυβέρνησης. Αλλά λέω συνολικά δεν αντελήφθη τη σημασία αυτού του γεγονότος. Η τραγωδία των τεμπών ήταν η κορύφωση, αν θέλετε, η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι μια σειράς διαδοχικών τραγωδιών τα τελευταία χρόνια που σχίζουν ανθρώπινες ζωές και που εξακολουθεί να είναι στη βάση τους η αδιαφορία, το πελατικό κράτος, η αναξιοκρατία και οι κομματικές σκοπιμότητες. Αν για κάτι έχει ευθύνη η κυβέρνηση, καταρχήν όταν μιλάω για ευθύνες, και εγώ νομίζω, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για πολιτικές ευθύνες. Τις άλλες ευθύνες, τις ποινικές ευθύνες που ασφαλώς υπάρχουν, δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι. Είναι αρμόδια τα όργανα της δικαιοσύνης να τις επιλύσουν. Αλλά μιλώντας για τις πολιτικές ευθύνες, πρέπει να πούμε ότι εκείνο που πριτάνευσε μέσα στον πανικό, γιατί πανικοβλήθηκε η κυβέρνηση, ήταν, επειδή ήταν και κοντά οι εκλογές, να μπορέσουμε όπως να δώσουμε μία εξήγηση σε αυτό το θέμα, να πάμε στις εκλογές, πιστεύοντας ότι μετά τις εκλογές θα υπάρξει ενός τύπου παραγραφή, όχι νομική παραγραφή, αλλά ας το πούμε έτσι, πολιτική παραγραφή, εν πάση περιπτώσει παραγραφή συνείδηση του κόσμου. Και γι' αυτό έγιναν αυτές οι επιπολαιότητες που αποδείχθηκαν βέβαια πάρα πολύ αρνητικές. Μία την ομολόγησε, την παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, που λέγοντας ότι αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, δεν θα έλεγα τότε αυτά που είπα. Και τι είπε τότε? Ότι ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Είναι δυνατόν σε μια χώρα τον 21ο αιώνα να εξακολουθεί να εξαρτάται η ζωή των πολιτών από τα ανθρώπινα λάθη. Το τι μιλάμε για ψηφιοποίηση, τι μιλάμε για νέα τεχνολογία, τι μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη κτλ.
Να σας κάνω ένα ευθύ ερώτημα. Εδώ, και δεν την έχω πρόχειρη αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια υπουργική απόφαση που προσδιορίζει τα καθήκοντα του υπαλλήλου του ΟΣΕ για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Επίσης, εδώ το ατύχημα οφείλεται στην παράβαση των θεσμικών κανόνων, εν στενή παρανομία δηλαδή. Το ατύχημα οφείλεται σε αυτά τα δεδομένα, δηλαδή στην παραβίαση των κανόνων ή σε αυτά που λέει ο Βελόπουλος για το μπάζωμα, το ξυλόλιο και όλα μαζί. Τι πιστεύετε εσείς?
Να σας πω καταρχήν ότι δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα τα λέει μόνο ο Βελόπουλος, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του, ας πούμε, δικαιωμένο για αυτά που έλεγε.
Γιατί δυστυχώς λέτε?
Δυστυχώς διότι οι απόψεις αυτές τις οποίες έχει ο κύριος Βελόπουλος, αν γίνουν και απόψεις ενός ευρύτερου κομματιού του πολιτικού φάσματος, αν γίνουν μιας αντισυστημικής, ας το πούμε έτσι, πολιτικού ρεύματος, τότε πραγματικά τα νέα θα είναι κανονικά για τη χώρα. Γιατί αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ισχυροποίηση των θεσμών και ισχυροποίηση της δημοκρατίας. Και όχι αντιθεσμικές πολιτικές και αντισυστημικές πολιτικές και πρακτικές. Αλλά να σας πω ότι πραγματικά δεν είμαι σε θέση εγώ να κρίνω. Πιστεύω, δεν ξέρω ποιος μπορεί να κρίνει, αν και βλέπω στην τηλεόραση πάρα πολλούς οι οποίοι έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματά τους πριν ακόμα δουν τα πορίσματα, πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε. Δεν είμαι σε θέση να κρίνω πραγματικά για αυτά που μου λέτε για τον Παντέ. Δεν τα αρνούμε. Αλλά δεν μπορώ να βγάλω εγώ την ετοιμιγωρία. Ούτε ειδικός είμαι, ούτε παρόν πήγα, ούτε ακούω αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε όλοι μας. Αλλά ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σοβαρές, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες οι οποίες δεν ανελήφθησαν. Διότι η παρέτηση του Υπουργού Μεταφορών, τότε του κυρίου Καραμαλή, αποδείχθηκε προσχηματική. Τι να την κάνω την παρέτηση όταν μετά από δύο μήνες εμφανίζεσαι και επανεκλέγεσαι στενή εκλογική σου περιφέρεια βουλευτής? Σημαίνει δεν κατάλαβες τίποτα. Και καλά δεν κατάλαβες ή δεν κατάλαβε και το κόμμα σου. Δεν κατάλαβε ο Πρωθυπουργός. Όταν κάνεις μια εξεταστική επιτροπή και κλείνεις τις πόρτες και λες αυτοί θα καταθέσουν, αυτοί δεν θα καταθέσουν. Τι δηλαδή λόγο τι λόγος υπήρχε να μην καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος, ο αρμόδιος υπουργός για αυτά τα πράγματα που μπήκε από τον Πρωθυπουργό και ο οποίος ήταν την πρώτη μέρα εκεί? Δεν λέω να καταθέσει ως ένοχος, να καταθέσει ως μάρτυρας. Πώς τα είδε τα πράγματα, τι έγινε, τι λένε για αυτά? Έκλεισε μια επιτροπή με προφασισμένα αποτελέσματα, αφού οι επιτροπές αυτές έχουν την πλειοψηφία που υπάρχει στο κοινοβούλιο. Έτσι είναι στη δημοκρατία, δηλαδή, δεν το κατηγορώ αυτό. Αλλά αν είναι, είμαστε περισσότεροι, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι έννοια έχει να γίνονται και επιτροπές αυτές, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και επίσης, τι έννοια έχει να διορίζει η κάθε κυβέρνηση τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς? Δεν λέω ότι οι δικαστές δεν είναι καλοί ή είναι, δεν ξέρω, εξονημένοι ή τι άλλο, ή ότι η κυβέρνηση θέλει. Αλλά πρέπει η γυναίκα του Κέσσαρα να φαίνεται κιόλας.
Ναι.
Και επομένως πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αμφισβητώ τη δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα και στην εκλογή των οργάνων και στην αξιοποίηση των δικαστικών μετά την αφυπηρέτησή τους. Ζήσαμε τέτοια πράγματα και ήταν πάρα πολύ άσχημα.
Και από την εμπειρία που έχω από την Βρετανία, όπου συνέβησαν και πολλές τραγωδίες τότε εκείνη την περίοδο, θυμάμαι ότι πάντοτε ο αρμόδιος υπουργός παρετήτω χωρίς δεύτερη κουβέντα και δεν ξαναγινότανε υπουργός και δεν μόνο εάν τον εξέλεγε ο κόσμος, κάτι που δεν γινόταν στις περισσότερες
περιπτώσεις. Πώς μπορεί να αντικρίσει πραγματικά ανθρώπινα, τώρα το σκέφτομαι το θέμα. Πώς σκέφτονται αυτοί οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, αλλά πώς σκέφτονται που ήρθε στη Βουλή να μιλήσει και χειροκροτούσαν όρθιοι? Δηλαδή, τι χειροκροτούσαν όρθιοι? Προφανώς την απόφασή του ίσως να παραιτηθεί ή να πει ότι θα κάνω χρήση της ασυλίας κλπ. Αλλά είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή με τόσους νεκρούς? Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα παιδιά που χάθηκαν. Είναι και τα παιδιά που ήταν στο τρένο και δεν χάθηκαν. Είναι και τα παιδιά που ταξίδεψαν την προηγούμενη μέρα, που είχαν κλείσει τα ταξίδεψαν την άλλη εβδομάδα. Είναι το αίσθημα της ασφάλειας κλονίστηκε της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπήκε στο κάθε σπίτι, έγινε υπόθεση της κάθε οικογένειας.
Το οποίο επαναλαμβάνεται κιόλας δυστυχώς πολλές φορές στον τόπο μας. Δηλαδή, είδαμε και το τι έγινε και μετά από το Μάτι. Δηλαδή, που δεν θα ξεχάσω ποτέ την επίσκεψη του Καμένου στα Καμένα τις επόμενες μέρες, που σχεδόν επέπληται τους ανθρώπους.
Τι να λέμε τώρα. Και λοιπόν, βλέπω τώρα προσπάθεια του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αυτές τις δύσκολες μέρες μας έρχονται όλα αυτά στο μυαλό, να βγαίνεις και να ζητάς δικαιοσύνη και οξυγόνο κτλ. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει κάπου και μια αυτοσυγκράτηση των πολιτικών, ιδιαίτερα αυτών που εμφανίστηκαν με το όνομα ή στο όνομα της αριστεράς.
Μάλιστα.
Για το όνομα του Θεού δηλαδή. Πρέπει κάπου να υπάρχει μια αυτοσυγκράτηση, ένα σεβασμός. προς την κοινωνία.
Κύριε
Μαϊμάρο, πήγαμε ένα χρόνο και μετά γυρίσαμε και είμαστε κάποιοι άλλοι. Έχουμε την ιστορία μας όλοι. Μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω. Μπορούν να μεταμεληθούν. Αλλά μια ένδειξη μεταμέλειας είναι κάτσε σπίτι σου, κύριε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
εγώ
κύριε Μαϊμάρο.
Καλημέρα
σας. Καλημέρα. Ο κύριος Μαϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού μεταρρύθμιση.gr, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Στο ένθετο μας τώρα, για τα social media, η νορβηγική εταιρεία ρομποτικής 1X, αν το λέω καλά, παρουσίασε την Παρασκευή το πιο πρόσφατο οικιακό ρομπότ της, το Neo Gamma. Είναι σχεδιασμένο για οικιακό περιβάλλον. Οι εικόνες του ρομπότ το δείχνουν να εκτελεί μια σειρά από οικιακές εργασίες, όπως να φτιάχνει καφέ, να πλένει τα ρούχα. Να, Βασιλική, το ρομπότ αυτό πρέπει να πάρεις. Να σκουπίζει με ηλεκτρονική σκούπα. Τα υπόλοιπα τα κάνει η Βάλια μας, η Καϊμάκη, που είναι στη γραμμή τώρα. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ένα πρωτότυπο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλα τα ανθρωποειδή ρομπότ που έχουν φτιαχτεί μέχρι σήμερα εστιάζουν κυρίως στη βιομηχανική παραγωγή. Δεν είναι για το σπίτι. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή άλλο ρομπότ που να είναι για το σπίτι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πιθανόν όχι για μένα και για τη Βασιλική τόσο πολύ που μπορούμε να κάνουμε πράγματα, αλλά γιατί ειδικά στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο γενικότερα, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού. Οι άνθρωποι μένουν μόνοι τους στα σπίτια πια, μέχρι τα βαθιά γεράματα, και άρα λοιπόν χρειάζονται κάποιον να είναι μαζί τους, να τους προσέχει, να τους κάνει κάποιες δουλειές. Και αυτό όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο σημαντικό γίνεται. Τα ρομπότ αυτά είναι έτοιμα, είναι σχεδόν έτοιμα. Υπάρχουν θέματα ασφάλειας ακόμα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Υπάρχουν θέματα ότι είναι πολύ ευαίσθητες στην επαφή τους με τον άνθρωπο και άρα πρέπει τα υλικά τους να φτιαχτούν λίγο καλύτερα. Όμως έρχεται, είναι στο δρόμο δηλαδή.
Και αυτό λειτουργεί, υπάρχει AI σε αυτό, δηλαδή πώς εκτελεί...
Ναι, βέβαια. Η ομιλία του και ο τρόπος σκέψης έρχεται, η OpenAI έχει επενδύσει σε αυτό το ρομπότ, είναι από πίσω και σκέφτεται και μιλάει με τον τρόπο που το κάνει το ChatGPT, αλλά μέσω ενός ανθρωποειδούς. Αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που μας έδωσε το ChatGPT και όλα αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Είναι αυτή που του δίνει, ας πούμε, να το πω πνεύμα, να το πω λειτουργικότητα, λειτουργίες επικοινωνίας, να το πούμε έτσι σωστά.
Μάλιστα.
Γιατί δεν είναι άνθρωπος, να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Επιμένω όμως ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό για το τεράστιο πρόβλημα της γύρασης του πληθυσμού και της μοναχικότητας στο δυτικό κόσμο.
Δηλαδή προσπαθώ να φανταστώ και την εικόνα σε ένα γυροκομείο ή κάποια κυρία ή ένας παππούς συμπαθής, πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο πράγμα.
Τους κάνει τις δουλειές και τους δίνει τα χάπια τους και φροντίζει βέβαια αν τους συμβεί κάτι να ειδοποιήσει κάποιον άλλον. Ξέρεις πόση αναπόφευση είναι για τόσους εργαζόμενους ανθρώπους να ξέρουν ότι οι γονείς τους είναι ασφαλείς με κάποιον στο σπίτι που θα τους έρθει μια ειδοποίηση εάν και εφόσον τους συμβεί κάτι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό και επίσης μπορούν να τους φτιάξουν φαγητό, μπορούν να τους... Δεν θέλω να πω τη λέξη συντροφεύσουν, γιατί δεν είναι σωστό να το κάνουμε αυτό με άψυχα αντικείμενα όπως είναι τα ρομπότ, ακόμα και αν φαίνονται. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν εκεί με την έννοια της παρέας που έχει τηλεόραση, ας πούμε, έτσι λίγο καλύτερο ακόμα. Βέβαια είναι πολύ ακριβά ακόμα, αλλά όταν υπάρξει μαζική παραγωγή, αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο προσιτά σε όλους τους ανθρώπους. Πολλό δε μάλλον όταν πρόκειται για οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και περισσότερα χρήματα, έτσι, το ξέρουμε αυτό, δηλαδή δεν είναι τόσο το οικονομικό κομμάτι που ανησυχεί όσο το ότι δεν υπάρχουν χέρια για να φροντίσουν τους μεγάλους ανθρώπους.
Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ, Βάλια, καλημέρα. Το ένθετο μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη, και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας για πρώτη φορά τόσο θυμωμένη, θα πω, από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δύσκολα θα πει κάποιος ότι δεν έχει δίκιο που είναι θυμωμένος. Έχει τίτλο μονολεκτικό η σκέψη του, Ρεσάλτο.
Είπανε τέσσερις καθηγητάδες σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών. Η δημιουργία μιας ανεξάρτητης επιτροπής φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε. Η προοδευτική αντιπολίτευση και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν αμέσως να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνηση όμως οφείλει να αντιμετωπίσει την πρόταση θετικά, κατανοώντας έστω και τώρα ότι ο τρόπος που χειρίστηκε και αυτό το ζήτημα θέτει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και τη σταθερότητα της χώρας. Αν κάτι με διασκεδάζει, είναι ο ρυθμός που πέφτουν οι προτάσεις. Η πρόταση αυτή είναι καλύτερη από την προηγούμενη που ακούσαμε και έλεγε να παραιτηθεί ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να μην διαλυθεί η Βουλή. Και ποιος αναλάβει, ρώτησε ο δημοσιογράφος. Θα δούμε, απάντησε ο παλέμαχος πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν μου αρέσει περισσότερη πρόταση των τεσσάρων, είναι γιατί θα αρχίσουν συζητήσεις για τα κριτήρια επιλογής των σοφών κεφαλών που θα στελεχώσουν την Επιτροπή. Θα είναι Έλληνες, θα είναι ξένοι, από ποια πανεπιστήμια, ποιος θα τις νομιμοποιήσει και πώς, διαβοή στο Σύνταγμα ή στη Βουλή και σε ποιον θα δώσουν το πόρισμά τους. Θα έχουμε να ασχολούμαστε μέρες, αν όχι εβδομάδες. Εκτός αν πάρουμε τους μετρητής αυτό που είπε ο δημοσιογράφος και επαναλύσεις του Sky, Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχω πληροφορηθεί ότι πολλοί κόσμος πιέζει ως η κυρία Καρισιανού να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας. Τουλάχιστον εδώ γλιτώνουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες της σύσσασης της Επιτροπής Σοφών. Με συνοπτικές διαδικασίες θα έχουμε αντικό γυναίκα πρωθυπουργό, σημαντικό η οποία θα σχηματίσει η κυβέρνηση εκπροσωπικότητων. Όλα αυτά θα ήταν αστεία αν δεν ήσαν τραγικά και σοβαρά. Τραγικά γιατί δείχνει την ένδυα των επιχειρημάτων αυτών που τα λένε. Το ότι με ασαφείς και μη συνταγματικές διαδικασίες κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει η κυβέρνηση δείχνει πόσο λίγο σέβονται τους υπάρχοντες θεσμούς. Δέχομαι ότι για πολλούς ανθρώπους η τραγωδία των Τεμπών ήταν ένα σοκ. Το γεγονός ότι τόσοι νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ενός ανίκανου κρατικού μηχανισμού επέτρεψε μια ταύτιση με τα θύματα και τους συγγενείς τους. Βέβαια, ακόμα ψάχνω να καταλάβω γιατί δεν μας συγκλώνησαν το μάτι, η μάνδρα, η φωτιά στην Ηλία, το ναυάγιο του Εξπρές Αμίνα και άλλες φοβερές τραγωδίες τόσο ώστε να μας βγάλει στους δρόμους και στις πλατείες. Εν πάση περιπτώσει, όποιος και όποια θέλει να κατέβει στις 28 Φεβρουαρίου μπορεί να το κάνει. Αλλά πρέπει να έχει στο νου ότι οι συγκεντρώσεις αυτές, εκτός από ένα σαφές αίτημα διαφάνειας, δεν μπορούν να παραγάγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Εκτός αν πρόβαλαν συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία θα μπορούσαν να πάρουν νομοθετικό ή συνταγματικό χαρακτήρα, όπως λόγου χάριν η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Όμως εγώ δεν βλέπω κάποιο αίτημα, εκτός από το να πέσει ο Μητσοτάκης, ή αν είναι δυνατόν, να πιεστεί να πάει σε εκλογές και μετά να έρθει μια κυβέρνηση συνεργασίας να αναλάβει τις ύχες της χώρας. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορέσει να κυβερνήσει το 8, το 9 ή και το 14%, μόνο με πολιτικό ρεσάλτο. Και για να μην παρεξηγηθώ, έχω κι εγώ παράπονο από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Με τα ρυθμίσεις μας έταξε, με τα ρυθμίσεις δεν βλέπουμε και άλλα πολλά. Όμως δεν θέλαμε τίποτα να ξαναζήσω πάνω και κάτι πλατείες, γιατί δεν μας οδήγησαν. Με λύπη όμως διαπιστώνω ότι το παραμύθι της αυθόρμητης λαϊκής βούλησης έχει πέρασει ακόμα. Υπάρχουν δε πολλοί που ξέρουν να το πουλήσουν. Εύχομαι οι συγκεντρώσεις να είναι ειρηνικές και ελπίζω η αστυνομία να φερθεί με σύνεση. Καληνύχτα, καλή τύχη.
Η σκέψη της ημέρας, τίτλος Ρεσάλτο από τον Γιώργο Λιγνό. Και θα κλείσουμε με το περίφημο Spanish Train, ισπανικό τρένο του Κρίστεμπεργκ. Είναι ένα τρένο που τρέχει μεταξύ Γουαδαλκιβίρ και παλιάς Σεβίλης. Επιβάτης, ο διάβολος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Μη φύγετε, έρχεται ο Θάνος Σιαφάκας με το GPS του και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά. Dead of night, the whistle blows, and people hear she's running still. And then they hush their children back to sleep, lock the doors, upstairs they creep. For it is said that the souls of the dead fill that train 10,000 deep. Well, a railway man lay dying with his people by his side. His family were crying, knelt in prayer before he died. But above his bed, just awaiting for the dead, was the devil with a twinkle in his eye. Well, God's not around, and look what I've found. This one's mine! Just then the Lord himself appeared in a blinding flash of light and shouted at the devil, "Get thee hence to endless night!" But the devil just grinned and said, "I may have sinned, but there's no need to push me around. I got him first, so you can do your worst. He's going underground. But I think I'll give you one more chance," said the devil with a smile. "So throw away that stupid lance. It's really not your style. Joker is the name, poker is the game. We'll play right here on this bed. And then we'll bet for the biggest stakes yet. The souls of the dead." And I said, "Look out, Lord, he's gonna win. The sun is down and the night's riding in. That train is dead on time. Many souls are on the line. Oh, Lord, he's gonna win." The railway man, he cut the cards, and he dealt them each a hand of five. And for the Lord, he was praying hard, or that train he'd have to drive. Well, the devil, he had three aces and a king, and the Lord, he was running for a straight. He had the queen and the knave and nine and ten of spades. All he needed was the eight. And then the Lord, he called for one more card, but he drew the diamond eight. And the devil said to the Son of God, "I believe you've got it straight. So deal me one, for the time has come to see who'll be the king of this place." But as he spoke from beneath his cloak, he slipped another ace. 10,000 souls was the opening bid. Soon went up to 59. But the Lord didn't see what the devil did, and he said, "That suits me fine. I'll raise you high to 105 and forever put an end to your sins." But the devil let out a mighty shout, "My hand wins!" And I said, "Lord, oh Lord, let him win. The sun is down and the night is riding in. That train is dead on time. Many souls are on the line. Oh Lord, don't let him win." Well, that Spanish train still runs between Guadalquivir and Old Seville. And at dead of night the whistle blows, and people fear she's running still. And far away in some recess, the Lord and the devil are now playing chess. The devil still cheats and wins more souls. And as for the Lord, well, he's just doing his best. And I said, "Lord,